Silangine na matango fi fafta itele lava. O fi fi lava e ma futa ma uto fa pelo uto luel pone ma te alo fa tele ma uto lue. Itelvo mat tu ole kalesia po fi lava laule la langi uto ye ma te fa fi lua yati ati uto fa ma maluina fo il maftai. A mas malanga ila langi ma uto lue te fa no no la velso tele uto lavo elangola tu la fo ina male ma uti noa. E si la fia le li ilato, pia lo fo iate ilato. Sa au te talamoni mta au fawai ma fain o fa ma fain alpo nei. O la afso swani e lo ai e si la fia ma lo fa le li iate oe. O te talamoni anganga afso swani mai ili tui na ato le nei sa avali. O la au fao ngaina upu mai special seminary wa vato e si awivi o lau tau talanga. E te tau ona iu tato talinga fa alongwa ili upu le li. Ma matai va aia ilana fuafuanga o vae mulimulia ilo nala. Ma loto e malamala mai. Mua mua. E te tau ona iu tato talinga fa alongwa ili upu le li. E ma fern tato fa alongwa li si ufongo le li. Pe asu e sue tu Singapore ia. A opeo oto, Spencer W. Kimball, sa avema presidente le kalesia. Sa ta ela ina au ilo uolanga ato e sana sao noanga. Wa o iloa a o manatu fa atala le ila mafisa o ta inga ma le e pa ia. Ma a o ina fōlinga mai e le o fa afafonga mai le atua ma le le aise. Si ufonga pa ia o fetalai mai. O lona winga wa o matua ma mau e se lava. A fai o te fa atafuina o lava le tu singa pa ia. Ana vaa pia pia ile o le vaa. Ma toi fo i mai le fa le anganga. O te mole mawato a fai e iu tatou talinga e whaalonga ele upo leli. O la tatou langona lo nga lo fa aftala i mai o ia ia e tatou e ale tu singapa ia. Lua, e te tau na iu tatou mate va a ye ilana fufuanga. Sa si asa sa o mafafo wai e winga swaifi au tala e o mai elana misiona. Ai te ua fafo se ona mo mai sa imeli a te ia. Sa i fa amtala mai una langona sa fai e ele li va venga i ala ya te ele misiona. Ai talo na mai a mai le misiona e yei taimi e te ua mafafo wai pe o se fia moni o yele li. E lau tali a te ia sa ua fa amtala atua e sa fau tuanga ta awan tu ina mai alda airing e li awa onga BYO. Na i sa unua. O te whaamunia i ate uto, iasa ta i tasi. A whaio la uto, o le atu le tatalo e whaali mai po o ngā wheolo o langa i le nā aso. O whao fia i le atua, o te whaamunia i ate uto, o la uto wa ai i ai. O le a whaali e lava i ate uto, o la uto wa ai o la ai ta i ta iam ta i alina uto. Mana ta si la fia uto. Ana o whaamtalina leo le awala o te tatalo a iasa ta i tasi o mawala nei whaamunianga. Misa o wa ai i le aho le li o apa mai pa i mai ate au ale lana i meli. Sa o famina tu ati ati yo la fai fo il te mafa le langile me tasi mo ia. Te moli ma watu a tato u tatalo mo mata e va a ia ila na fua fuanga. O la tato u lo le au fia u le atu u tato o langa mai lo ai. Na tisi la fia i tato. Tolu, e te tau ona io tato vai muli muli ai lo na ala. E to tele tala vo mata tu wale fia fia wale aise fa moe moe. O lo to vai vai ona ia imia sa lato ma vafau tupi o lato o langa ai le itstupu lava. O nisi o talitonu se se a faile itu ina ato le atua ya ila ato le fia fia. Po o famnianga sa lato mo emiti ya ipe o manatu foe wa tisa wai mo ila ato. O luna winga ele o manatu mai. Na ye faa li ilo ato le fia fia ile atua wa ye nisi wa lea ise faa atua. Wa le faa maluina fea ngainga. Wa tulu na ato faa atua ngai fia fia ngalo ilalo langi. Mo ufu li tua ile atua. Na ilo le ye ila vai muli muli ya ile alo le ami oton. Wa la ato wo SML fufu angalo tala le leif se se ta ima le ilo lo ai. Kwa tatu ilo, malawa zidasi walu ese maile ala. E mafeo tatu lango na ina lea lofo lea tuyo tatu ulanga, pe a tatu wa aile tali lile melto otele, ao apatu au au na hatu malawea imai. Kwa manino la maka ino lea ala lea li e ala, ya o nga profeta sangata wa aile tali faalinga, masina asau lukona fesi ya wao, temoli mawatu afai tatu atasaili maleanganga tatalo, ya ilo se fisili pitina po se polenga, e ave lukona fesi. Wale atali maile li e ale li saavali maan au au na fawina. Wale atati longona ina lo na alofa male pole mai mamawa le lota tele fatele ina. Mabavahe ututu mausali e mulimuli lo na ala ili taimi nei male fawavau. Faa, tata se mana ambia lota ye mala malama le mea alofa le tongiola a Yesu Kiriso. Na au amai elder bed na. E esele ilo na ifiombe na afiomai Yesu Kiriso ili lalolange maliumo e tatou. Lea ta ua mfaavai ili faa oonga faavai ya Kiriso. Ai tatau fuyo ni tatu talisipai ili finangalo ole alii. E ale lana tongi ola, male nganga pa ia, ia mau te tonu ia I tātou, e le ngātena ia ta ita ia I tātou, a ia au mai ai fo I tātou I le mana. Ia te au, o le tongi ola Yesu Kiriso, e mawai I tātou, mafana fana, ma le faa maoninga ma mana o le alofa le atua mo I tātou. Faa malurosi ia I tātou, e faya mea fainga taha, mea tātou te le manatu tātou te mafaya. So sani ia I tātou atua mau pia pe a tātou le malamalama le finangalo le atua malana taimi, ia tātou o langa. Te mwile mawatu alo so I fua le atua, la a tātou langona inalo na alofa mai luana te si la fia I tātou. Pe atu to atu tato loto I malamalama atu atoa I faamnianga o le tongi ola alo nalo o Yesu Kiriso. He aona iu tato talinga faalongo ai I le upo le alii matai vaa ai lana fuafuanga o vai mulimuli ai lo nala maloto e malamalama ai I le suafa o Yesu Kiriso. Amene.